Ühiskonnapeegel. Ühiskonnapeegel.
Head kuulajad, oleme täna jälle kolmekesi. Rahvastikuminister Riina Solman, Riigikogu liige Heiki Hepner ja mina, Mart Rannut, ning teemadeks on just aktuaalsed küsimused ja mis saab olla aktuaalsemat advendi ajal kui jõulude tulemine.
Tegelikult advendi aeg on ju selline väga ilus ootusaeg. Ootusaeg suurele pühale ja seda jõulurõõmu ootavad nii väikesed kui suured. Ja minule kui metsamehele tähendab ka jõulud jõulupuud. Ja see on omaette lugu.
Jõulupuu, selle meenutab ikka lapsepõlve. Meil isa pidas ka alati pidi olema meil päris jõulupuu ja kas siis metsast enda toodud või ikkagi eluspuu, et see oli traditsioon ja see kuuse ehtimine on mulle väga meelde jäänud. Mina oma lapsepõlvest päkapikkude käimist ei mäleta. See pole ju tegelikult ka niimoodi advendiaja kristlik traditsioon, aga noh, lapsed selle üle muidugi rõõmustavad ja kuna minul on kodus väiksed lapsed, siis päkapikud meil käivad ja jõuluvana saab kirju erinevate soovidega, aga kui me räägime, mida advendiaeg siis tähendab, no siis hingele ta annab ikkagi sellise helguse, rõõmu ja ootuse, et meil nüüd iga nädalaga ju läheb, eks ole, veel pimedamaks, kuni siis tuleb see pööripäev ja siis on nagu väike puhkuse hetk ja helguse hetk ja kõik hakkab jälle valgemaks minema, et me saame päevadele pikendust juurde, see annab siis ka hingele ja südamele ja kristlase südamele erilise tunde, sest et meil on ju siis Kristuse sünnipäev.
Advent on see aeg, kus ilm läheb aina pimedamaks ja tõesti valgust on vähe, aga ainukene, mis teeb asja positiivsemaks, on see lootus. Lootus tuleviku suhtes, et siis varsti kohe hakkab asi paremaks minema ja see ehk ongi see advendi aja põhi sõnum, et läheb paremaks, et see advent, see kristlik advent tähendab seda, et me meenutame seda jõulusündmust, jõululapse sündi, mis siis tõi ka murrangu maailma. Kui meie meenutame seda, siis nagu me juba kuulsime, siis on tähtis ka selline komponent nagu jõulukuusk. Ma tuletaksin ehk ajalugu selle ümber meelde. Nimelt eestlased on ju jõulupuu leiutajad ja me oleme ehk selle ilma asjata tahaplaanile jätnud, et meil on võtta rae ürikutest aasta 1441, kus mustpeade gildi liikmed, need olid siis vallalised, tolleaegse linnaeliidi pojad tõid kuuse või kuused raekoja platsile, lõid selle ümber tantsu ning lõpus pandi väidetavalt kõik see põlema. Ka muide pillimeestele on selle eest linnakassast raha makstud, et nemad ikka muusikat selle juures teeksid. Nii et just see jõulukuuse traditsioon, see on Tallinnast pärit ja see on üle maailma levinud. Mis on huvitav, et seda nagu mujal ei teata ja meie oleme ka alati olnud tagasi hoidlikult selle teadvustamises. Erinevalt meie naabritest lätlastest. Nendel on aastast 1520. Kui ma ei eksi, esimene märge raeraamatus, et jõulupuu ümber on tantsu löödud. Ja nemad kavatsevad monumendi püsti panna, aga meie muidugi tagasi hoidlikult ei ole kippunud asjast väljagi tegema, et kas ei oleks praegu ikkagi õige aeg, et ka meie paneksime sellele rõhku. Muide, kui me loeme mitmeid portaale, kus kirjeldatakse jõulupuu nii-öelda kujunemist, siis need alustavad alles aastast 1630 Strasbourgist, kus olevat jõulupuu olnud. See on ka puhtalt näha saksa mõju, et see mööda seda saksa keelset kultuuriruumi on jõudnud see Lääne-Euroopa teise äärde Strasbourgi, kus hakkas see prantsuskeelne keskkond juba peale ja siis sealt alates on seda tähtsustatud. Aga tegelikult juured on ju meil ja meil ei ole ehk vajadust olla siin eriti tagasihoidlik. Aga kuuse juurde, milline see kuusk peaks siis olema, see õige eestlase kukuusk, kas päris kuusk, tehis kuusk, nulg või midagi muud?
Tegelikult tõesti öeldakse jõulupuu ja me ei määra ära selle puuliiki. saksakeelses ruumis on jõulupuuks reeglina olnud nulg. Tannenbaum, kui me ju mõtleme, et see on ju nulupuu, saanud jõulupuu sünonüümiks saksa keeles. Eestis on olnud traditsiooniliselt ikkagi kuusepuu, kuigi ka siin on olnud väikesed erinevusi, et on teada, et näiteks Ruhnus, kus kuuske vähe kasvab, on toodud jõuluteks tuppa hoopis mänd, jõulupuu on olnud mänd. See võib olla nii ja naa, kui veel võibolla nendest puuliikidest rääkida, siis väga hästi sobib tuppa ka ebatsuga. Ta meenutab natukene nulgu, on ka selline pehme okkaga ja väga hästi hoiab okast kinni. Et nüüd nulu ja kuuse kõige suurem vahe ongi võibolla selles, et kui olla laisk kastja, siis kuusk kipub soojas ruumis väga kergesti okkad lahti laskma. Aga nulg hoiab neid märksa paremini kinni, et need okkad just kui kuivavad selle oksakülge kinni ja kui vastu minna, siis nad ei pudene ära, noh, neid peab lausa nagu tegelikult siis murdma, kui nad on tõesti ära kuivanud. Nii et selles mõttes on nad natukene erinevad, aga tõesti, eks selle kuuselõhna või nululõhna osas ju võib ka noh, arutleda, aga mõlemad on väga mõnusad. Kui sa tood ikka elava puu tuppa, siis saad aru, et on elav puu tuppa toodud. Tänapäeval muidugi mõeldakse selle peale, et võibolla oleks ikkagi see kunst kuusk parem. Mina julgan ütelda, kallid kuulajad, et kui teil vähegigi võimalik on, siis tooge ikka päris kuusk või päris nulg, ühesõnaga päris puu. Ja kui teil seda võimalust ei ole, noh siis mõtelge, kas võibolla üldse tasub, aga noh, ma ei ole ka nüüd niisugune kategooriline, et kui kusagil ka kaubanduskeskuses või kuskil sellises foajees suures on mõni kunstpuu, aga kindlasti ei ole kunst kuusk keskkonnasõbralikum. See on ju tehtud fossiilsetest kütustest, naftast, ta ei mädane, ta ei lagune ja noh, täna ju me teame, et kui jõulud möödas, kolme kuningapäev ka möödas, kuused välja viidud, noh siis ju võib erinevalt seda kasutada, tehakse tuleskulptuure, kasutatakse ka kütteks, hakkeks, korjatakse kokku, igal juhul on päris puu keskkonnasõbralikum, mina soovitan küll. Tooge ikka päris puu.
Kohe näha, Eike, et sul on nii suured metsandusalased teadmised, aga loomulikult ka see keskkonnateadlik suhtumine ainult siin kiidan takka ja pean õigeks, et võib ju öelda, et kunstkuusk on taas kasutatav, eks ole, aga nagu sa ütlesid, siis see on fossiilsetest kütustest, me ta kuidagi looduses ei lagune, aga päris kuuse lõhna meeldib kõigile ja mina mäletan lapsepõlves seda kohustus oli siis neid kuuse okkaid pühkida kokku ja juua panna kuusele, et ka see lõhn ja see on mulle jäänud meelde mitte raske kohustusena lapsepõlvest, vaid vastupidi sellise toreda tegevusena, et see on nagu minu hool. Ja muidugi, et kui on lapsed kodus või lapselapsed, siis nemad kindlasti kuuske ehtida tahaksid ise. Aga kui nüüd Mart ka lubab, Mart, sa oled nüüd saate juht meil, aga ma selle jõuluteema juurest liiguks natuke tõsisemate teemadeni. See puudutab siis jõuluaega ja meie tänast reaalset situatsiooni, millele me otsa vaatame ja see on siis koronakriis. Ja valitsuse liikmena olen ma kohustatud tegelikult rääkima tõsisematest asjadest ja panema inimestele südamele, et see koronakriis ei ole kaugeltki oma vaibumise märke näidanud ja vastupidi. Nüüd need pehmed piirangud, nii öelda maski kandmine, hajutatus, 50%-line täituvus, kas kaubanduskeskustes või siis siseruumides on tulemusi annud selles mõttes vähe, et me ju lootsime, et kui me paneme need piirangud, et siis jõuluajal läheb meil kergemaks ja me saame üheskoos jõulurõõmu tunda, pühakodasid külastada ja siis vähemalt eks ole 10-liikmeistes gruppides jõulurõõmu nautida. Tegelikult näitavad trendid tõusu, nakatumiste arvu kasvu ja eriti halb olukord on Ida-Virumaal. Ja oleks ju lihtne, kui me selle tsooni eraldame, aga no kuidas te kujutate ette, et me paneme siis politseid teede peale ja lase inimesi siis Ida-Virumaalt liikuma. Et kui seal ka nüüd teha see täielik sulgemine, mida siis mõned riigid on katsetanud, et siis tegelikult ju no, Ida-Virumaalt, kui paned poed kinni, minnakse Lääne-Virumaale, minnakse Tartumaale või kuskile mujale. Ja muidugi Ida-Virumaalt on siirdeid võib-olla Lõuna-Eestisse mitte, aga nakatumist tuuakse kindlasti Ida-Virumaa kaudu siis Maardusse, Lasnamäele, et seal on, eks ole, paljudel sugulased, käiakse läbi ja Tallinn ja Harjumaa on seetõttu ka nakkusohtlik piirkond. Et igal juhul täna hommikul veel teadusnõukogu ja Irja Lutsar panid eraldi valitsuse liikmetele südamele, et nad tegelikult soovitavad lisapiiranguid. Ja siis see puhutab muidugi ka pühakodasid, et ikkagi kõigis pühakodades kantakse maske, istutakse hajutatult, laulda saab ainult maskis. Või siis on, eks ole, solistidel on 2-meetrine vahe vahel, et tegemist on piisknakkusega, mis liigub siis pigem siis just seda pidi edasi ja maskid seda kindlasti peavad mingisuguses määras kinni. Aga mida tahaks nagu öelda, et tegelikult me hakkame ka siis politsei- ja piirivalve ametiga rohkem neid kontrollreide tegema, muidu me nakkusele piiri panna ei saa ja vaktsiini saamiseni läheb veel aega. Miks see on oluline, et me neid piiranguid jälgime? Võib ju tunduda, et noh, kes on koronaviiruse juba üle elanud, kelle läks kergemalt, kelle läks raskemalt, et ehk ühiskond on juba harjunud ja nii-öelda kohanenud, et jah, et mure on, aga mure on ainult eesliini töötajatel, eks ole. No aga rääkige mõne koronahaigega, kas oli kerge üle elada, et siin mul oma vanusedki inimesed on öelnud, et selline tunne oli korraks, et sure või ära, et nii raske oli taluda seda. Kellel läheb kergemalt, kellel mitte, aga kui me räägime eesliini töötajatest, siis nakatunud, nagu kokku puutunud meditsiinitöötaja sisuliselt peab minema isolatsiooni. Meil ei ole enam eesliini töötajad, juba kutsutakse vabatahtlikult Ida-Virumaale appi. Ja peab ju oskama seal ka vene keelt ja on ka seal kultuurilised omapärad, et Ida-Virus ju keskmiselt on ka palgatase madalam inimestel ja seal on olnud juhtumeid, kus siis meditsiinitöötajad lähevad Ida-Virumaale, nähakse, et näete, võõrad tulevad ja on ka olnud, mitte siis haiglates küll, aga nendes kodudes on pandud pilk peale ja käidud sees, eks ole, et seal on puudus palju suurem. Et igasuguseid asju juhtub, et igal juhul raadiokuulajatele ja kirikulistele ma palun küll võtta see endale südame asjaks, et kõiki piiranguid tuleb täita, maski tuleb siseruumides kanda, hajutatult tuleb viibida, füüsilisi kontakte palun üldse mitte omada ja kui me on lootust, et kümnestes gruppides võib ju jõulupidu pidada, siis tõesti see lähiringkond, kes oma vahel kokku puutub, see on mõistlik, et ka vaimse tervise uvides on ju lähedastel hea kokku saada koos olla, aga igal juhul mitte suuremaid kontakte omada, sest muidu me sellest viirusest jagu ei saa.
See oli tõsine sõnum ja kui praegu on tõesti oht, et peab lisapiiranguid veel lisama riigis, siis see võib muuta meie jõulud küllaltki piiratuks. Et kuidas siis peaks edasi minema?
No ega siin on tõesti keeruline praegust ka ütelda, et kuidas haiguse kulg on, et kui tõsiseks see olukord juba jõulute aeg läheb, aga siin on muidugi ka vana Eesti rahvatarkus, et parem karta kui kahetseda ja parem täita neid ette seatud tingimusi korrektselt ja mitte loota juhuse peale, et ehk see läheb minust mööda. Teisalt tõesti, kui meil on ikkagi kodus emad isad, kuskil võib-olla ka eraldi, vanaisad vanaemad ja me ise oleme terved, et siis ühe visiidi võiks ikka jõulut aeg sinna teha ja mitte neid ka unustada, loomulikult kantke ka siis maski, aga ma usun, et oma vanemate, oma vanavanemate külastamine on see, mis teeb neile rõõmu ja ikkagi on jõuluajaks noh, just kui ikka kingitus, et ma arvan, et seda tasuks ikka teha.
See on vägagi oluline, et me säilitaksime siiski kontaktid, et me suhtleksime eriti selliste inimestega, kes kipuvad üksinda jääma, et keset kriisi me ei kipu enam teisi oma hädade kõrval märkamagi. Ja just see, et me oleksime olemas ka teiste jaoks, oskaksime leida neid, kes on üksikud, kõik see aitab säilitada ühiskonna vaimset tervist.
nõus sellega, et kui me räägime kontaktidest, siis väldime füüsilisi kontakte, aga vaimset sidet ja hingelist sidet, seda me vajame kõik, et telefonikõned, Skype'i kõned, kus tegelikult näeb ju ka inimest nii öelda onlineis, et kui vanemad on selle ära õppinud, et seda peab hoidma. Lapselapsi tahavad vanavanemad näha ja vastupidi üksteist rõõmustada, et need seal, kus on üksikud inimesed, kellel ei ole peret või lähedasi, siis on olemas tegelikult ka nii kristlaste endi poolt loodud kena kodulehekülg sinuabi.ee, kuhu saab pöörduda, kuhu saab helistada, kuhu saab siis oma muret kurta ja koolitatud psühhoterapeudid ja hingehoiu töötajad räägivad teiega. Ja on ka selline mittekristlik kanal olemas, mille nimi on abitaja. Samamoodi siis loodud just nimelt sotsiaalministeeriumi ja kriisitöötajatega ühises lahenduses, kuhu siis inimene oma hinge mure või korral saab helistada ja seal anonüümselt siis inimesega räägitakse, et kui on ka teada, et jõuluaeg on nii-öelda pimeaeg ja need, kes on üksinda, nendel ka vaimse tervise häired kipuvad võimenduma ja paraku meil on teada ka, et enesetappude arv kasvab sellel ajal. Inimestel, kes ei saa abi, siis sellised liinid, et rääkida oma mure ära, jagada, otsida maailmaga kontakti on äärmiselt oluline.
Ühiskonnas on praegu tendents sellele, et järjest suureneb teenuseid pakkuvate töökohtade hulk. Ja kuna tänapäeval on just teenused piiratud selle korona tõttu, siis selle tõttu on kannatab ka suurem osa ühiskonnast. Ja siis tekibki selline olukord, kus inimesed jäävad üksinda. Väga tihti on nad ära koondatud või on lihtsalt nende töö kaugtöö, kus nad ei käi kohal ja võib-olla seda tööd ei olegi mitte igaks päevaks. Seetõttu nad jäävad ka nii-öelda ühiskonnast välja poole, kus keegi nende vastu suurt huvi ei tunne ja kui tuntakse huvi, siis see on ka vägagi pinnapealne. Et see, kuidas me suudame ühiskonda tervena hoida, see tegelikult määrab ära ka väga palju, mis meil tulevikus hakkab toimuma. Kuidas me sellest väljume, aga et me sellest väljume, see on ka juba päris kindel. Et meil on praegu advent natukene veel ja siis läheb paremaks.
Ühiskonna peegel.
Nii, räägime ka natukene Riigikogu tegemistest. Ehk viimase aja sündmustest kõige rohkem huvi äratanud sündmusi olid nii nimetatud katuserahad, kus siis jagati väiksemaid summasid just regionaalsel põhimõttel nendele, kellele ehk suures riigieelarves tähelepanu ei olnud niivõrd pööratud. Mis me peaksime sellest arvama? Siin on tulnud palju kriitikat samaaegselt. See süsteem võimaldab ka selliseid väikseid summasid jagada just nendele, kellele ehk on seda eriti tarvis.
Selle üle on tõesti palju räägitud ja arutatud ja ma arvan, et kui neid regionaalsed investeeringud, nagu ta on ametlik nimetus on, või siis see katuse rahasid, mis on selline suupärasem ütlus, et kui neid jagatakse avatud põhimõtetel, siis on tegemist ühe õige asjaga. Mina ei ole kunagi ka seda häbenenud, olen ka ise läbi rääkinud erinevate organisatsioonidega, paljud tegelikult ka pöörduvad igale abivajajale ei jõua kätt ulatada, kahjuks, aga mõned kitsaskohad saab lahendatud ja see on tegelikult oluline. Tõesti peaks vältima seda, et see raha ei lähe nüüd, noh, piltlikult öeldes väga otseselt ise endaga seotud tegevus ei tuleks oma enda taskusse. Aga see, kui me anname mõnele abivajavale organisatsioonile, no toome võibolla mõned näited, tõesti sport on saanud, küll rajatiste tegemiseks, küll inventari soetamiseks, on toetatud koole, lasteaedu, mis ei mahu regionaalsete investeeringuprogrammidesse, lihtsalt pole meil selliseid. Minu jaoks on ka oluline, et ikkagi olen läbi aegadega erinevaid kogudusi toetanud. Meil on ju kirikuhooned, mida me näitame suure uhkusega rahvale, ütleme, et see on pärand, mida me omame ja siis me ei leia neid tuhandeid eurosid võibolla, mis on vajalik seal katuse remontimiseks või krohvi parandamiseks või vihmaveerennide uuteks paigaltamisteks. Et siis me kuidagi hakkame seda kritiseerima. Mina ei saa sellest aru. Ma sellest tõesti aru ei saa, sest see on ju Eesti rahva suur rikkus ja me peaksime seda suurt rikkust hoidma. Muinsuskaitse suudab anda raha ainult siis, kui see katus on juba sisse kukkunud. Aga see katus peab sisse kukkuma, et me läheks appi. See on ju ebanormaalne.
Ma siin sekundeerin tõesti Heikile praegu samal teemal, et mis puudutab just kirikuhooneid, need on ju meie regioonide ja maakonnakeskuste kultuuripärlid. Et missugune ajalugu, missugune kogukonna kooskäimise koht see on olnud varasemalt ja on ka veel mõnedes kohtades ikkagi täna täielikult sotsiaalmajanduslik üksus, kus inimesed käivad koos, kus tehakse erinevaid tegevusi lastega, noortega, vanemate inimestega ja kui me vaatame Euroopa kaarti, siis väga paljudes suurriikides on tegelikult just nimelt riigi rahastuse või siis ka Euroopa Liidu toel tehtud need kirikud korda. Ja nad on ju ütleme selle piirkonna kultuurimälestusobjektid, et kui me räägime siseturismist ja hoogustame seda, siis seal koha peal vaatamusväärsuste hulgas kindlasti on ka see maakirik või oleneb siis millises paigas, missugune sümbolväärtus on ta kabel, on ta kirik, on näiteks Petserimaal on need sessonid, mis on nagu väga huvitavad vaadata, et kuidas meie inimesed oma kultuuritraditsioone on edasi kandnud. Et me suuname väga palju ressurssi tõepoolest ju teedesse, ehitusobjektidesse, need on ühekordsed investeeringud, aga me näeme, et meie maakonnad on ääremaastunud just selle tõttu, et see ümberjagamine just kui ikkagi õigesse kohta ei jõua tagasi. Et me korjame sealt ära inimesed, korjame sealt ära teenused, korjame sealt ära haridusvõrgu ja siis imestame, miks inimesed ei taha maapiirkonnas elada või miks maapiirkonnas enam on üldse luksus. Aga tegelikult uuringud jälle see sama koronakriis näitas, et inimesed liiguksid tagasi, elaksid hajaasustuses, elaksid looduse keskel, kui seal midagi inimväärset on alles ja kultuur on üks selle maal elamise osa või võtmesõna, et seal on kogukonna elu, seal on kus on koos käia, seal on oma traditsioonid, väärtustatakse paikkonna ajalugu, kõike seda, et selles mõttes need regionaalsed investeeringud, mis siis läbi riigikogu liikmete maakondadesse suunatakse, kindlasti, kohe kindlasti on olulised ja vajalikud.
Siin on kaks aspekti. Esiteks see, et just sellises mõõdussummad nagu jagatakse just selles regionaali investeeringute süsteemi kaudu, need sobivad teatud suuruses igasugustele MTÜ-dele ja samamoodi just kirikukatuste remondiks. Ja siin on tähtis just märgata neid vajadusi, mis on meie ümber. Teiselt poolt on muidugi see eetiline kriteerium, mille juba Heiki välja tõi, et märgatakse enne kõike neid asju, mis on nii-öelda oma isiku või oma tutvusringkonnaga seoses. Et seetõttu võib tekkida sisse ka selline asi, et lihtsalt ei märgata, Või ei taheta märgata ehk mõningaid neid muid kohti, mis ka ehk riigi toetust vajavad, aga see on üldine annetuste probleem. Aga kui rääkida veel kirikutest, ma tooksin siia sisse võrdluse riigikirikuga. Nimelt meil on Niguliste olemas, mis saab igal aastal vägagi suuri summasid. Selleks, et see võiks olla korras ja seal tõesti ei ole mingit katusemuret ja kütmine on täiesti normaalne, saab kontserdil istuda ja muuseumis käia, väga põnev koht. Kui me mõtleme selle peale, et sellised Niguliste taolisi kirikuid on Eestis ligi 100, et kui me kõik paneksime need samamoodi eelarvesse, et oleksid nad igapidi korras samamoodi nagu Niguliste, siis me peaksime lausa mõne protsendi eelarves selle peale kulutama ja Eesti riik ei jaksa seda maksta niimoodi. Et tegelikult need annetused, need toetused, mis meil kirikute jaoks on, need moodustavad ikka väga pisikese osa kogu sellest vaevast, kogu sellest rahast. No kõik ei ole seal rahaga mõõdeta, kogu sellest tööst, mida tehakse just selleks, et see kirik oleks korras. Kas või see iga aastane hoolitsus, iga aastane kütmine. Me teame, et nendel vanadel kirikutel kohe kipub see hallitus mööda seina üles ronima niiskuse tõttu, nii kui aasta on kütmisega vahele jäänud. Orel läheb häälest ära, siis puu osad võivad läbi mädaneda või vamm lööb sisse. Et neid muresid on hästi palju ja see on hoole ja armastusega hoitud, et oleks mingisugune kogukonnakeskus ka kuskil pealinnast või suurtest tõmbekeskustest kaugemal olemas. Et see on ka üks väga tähtis moment.
Tasub lisada siin pereraadio kuulajatele seda, et väga suure osa siis regionaalsetest investeeringutest tegelikult moodustasid ka kristlikud koolid, ehk siis kristlik haridus. Et me teame ju väga hästi, et meie, kes me oleme kristliku kultuuriruumi pärandikandjad ja edasiandjad, soovime seda kultuuriga lastele õpetada ja kaasa anda. Ja ega siis munitsipaalkoolides saadav haridus üldjuhul religiooniõpetust või usundiõpetust ei sisalda, kui just laps lapsevanemad eraldi ei soovi ja ei nõua seda kooli käest, mis on pigem harv, aga samas jälle kristlikud koolid annavad siis sellise laia silmaringi ja üld käsitluse eluteele kaasa, et inimesed, haritud inimesed tegelikult orienteeruvad nii enda kultuuriruumis kui ka maailma teistes kultuuripärandites veatud, see võikski olla või haritud inimese tunnus. Ja neid kristlike koole on jumal tänatud meil 10 vähemalt. Ja loomulikult nad ju töötavad samamoodi annetuste põhiselt. Vanemad on pannud raha kokku, leitakse siis kogukonnast toetust, aga loomulikult ka nüüd regionaalsed investeeringud, siis nüüd nii-öelda katuserahad said suunatud ka just lastele ja koolidele ja noorte tegevuseks. Nüüd, mis puudutasid siis koronakriisist saadud 2 miljonit suvel, mis jagati ka laiali kirikutele kogudustele, just siis ka küttearvete ja ka toetuste ja muude siis digivahendite soetamiseks, siis iljuti õnnestus viimased 120 000 mul laiali jagada sellisel kombel, et me abivajajad on tohutult palju. Broneeritakse see summa väga kiiresti ja üle täis ja siis peavad olema kriteeriumid. No kriteeriumiks sai olla, eks ole, kes õigel ajal esitas ja teiseks oli muidugi see, kes siis panustab kogukonda kas laste, noorte või vanurite aitamisega, puuetega inimeste aitamisega, inimeste rehabiliteerimistöödesse, kui on sellised toetussummad olemas, mis siis aitavad nina vee peal hoida või siis elu nii-öelda edasi viia, siis ma arvan, et on õigesse kohta kulutatud rahad.
Koolide kohta ma lisaksin seda, et meie kristlikud koolid on muutunud eliitkoolideks. On väga palju lapsevanemaid, kes ehk ise ei olegi aktiivselt kirikuga seotud. Väga tihti ei ole üldse kirikuga seotud, aga on suur huvi selle vastu, et saaks lapse panna kristliku kooli. Ma olen uurinud, et mis see põhjus on. Ja põhjus on see, et saadakse hea haridus. See tähendab seda, et teadmised on head. Ja see, et lapsest kasvab tubli inimene. See tubli inimene tähendab seda, et ei satu laps kuhugi pahandustega sekelduste sisse, et ta on saanud korraliku kasvatuse ja seal hinnatakse just seda, mis toimub koolis. Nii et meie kristlikud koolid on teatud standardiks muutunud, kus pakutakse lisaks korralikele teadmistele oskustele ka seda, kuidas eetiliselt ja tublilt elus toime tulla.
kuna kristlikud koolid on, tihtipeale nad on ka väiksema õpilaste arvuga klassides, alati ei pruugi nii olla, seal VHKs on nii suur tung, et seal on juba ka üle 30 klassid, aga väiksemates koolides tõesti, näiteks mu oma poeki, seal on 14 poissi klassis ja oli vist vastas klassis 12 tüdrukut, et sellised mõõtmed ja vanemad tõesti ei ole kõik kristlased, aga mõte on olnud just selles, et laps oleks hoitud. Lapsest oleks hoolitud ja et lapse individuaalsed eripärad saaksid esile toodud, neid märgatakse. Et iga inimene sünnib teatud annetega ja küll on kahju, kui need anded jäävad välja arendamata ja rakendamata. Rääkimata siis sellest, jah, et enamik nendest, ma arvan, isegi kõik, on siis kiusavimisvaba kooli põhimõtte alusel töötavad, ehk siis lapsi juba varakult õpetatakse märkama ja vahetegema, mis on halb ja hea. Kindlasti on nendes koolides ka omad tootsid ja omad krutskimehed, aga kindlasti on seal ka tähelepanu häiretega lapsi, sest et see uus aeg ja infotehnoloogilised lahendused on ka inimsühikat nii palju muutnud, et päris paljudel lastel on aktiivsus tähelepanu häire ja võib-olla tavaklassis neil ongi keeruline toime tulla ja vanemad juba sellepärast eelitavad siis neid kristlike koole, et selle probleemiga siis seal tegeletakse suure hoole ja armastusega, et see lapsek ei saa siis narritud ja välja heidetud grupist sellepärast, et ta on eriline.
Kui me nüüd mõtleme veel katuse rahade peale, et rääkisime kogudustest, aga on ka selliseid tegevusi, kus tõesti inimesed üksteist aitavad ja vabatahtlikud seda tööd teevad ja vabatahtlik pääste on minu mõelest see kõige parem näide, mida on ka läbi aegade katuse rahadega toetatud. Küll on ostetud seadmeid. Mäletame siin, mitte väga ammu oli ju see suur torm Võrus, kus jäi ju Lõuna-Eesti hulgaks ajaks pimedaks ja ka siis olid katuse rahad need, mis nii mõnelgi poole aitasid soetada generaatorid, et toime tulla, et see on minu mõelest ka ja traditsiooniliselt, nii nagu ütleme koguduste juures on olnud just kogudused on meil sellise kultuuri hoidjad oma laulukoorid, oma pasunakooridega, siis tõesti päästjate juures vanas traditsioonis tõesti ei ole olnud nüüd küll laulukoore, ma ei tea, aga pasunakoore on seal ju ka olnud ja selline kokkukäimise vaim ja üksteise aitamise vaim on seal ka hästi olemas ja minu mõelest on see nagu tänuväärne. Meil ju ka Riigikogus fraktsioonis käiakse ja räägitakse sellest, et pääste valdkond oleks oluliselt rohkem raha vaja. Need valdkondid riburada pidi muud, kui aga tuleb ja sa näed, et tegelikult ei ole kõikidele võimalik nii palju anda, kui tahaks anda ja siis sa pead hakkama valima ja siis sa jõuadki ikkagi selleni, et need vabatahtlikud, kes ka ise panustavad, annavad oma panuse, et sa annad ka nendel natukene juurde, hoiad nende motivatsiooni tegutseda. See on minu mõelest tähtis.
Vabatahtlikud päästjad, neid on Eestis ikka olnud ja ma tuletan nüüd just advendi ja jõuluajaga seoses meelde, et esimene selline organisatsioon, mis sellega tegeles, olidki just need mustpead. Need samad, kes ka meile jõulupuu on toonud ja seda mõtet ümber maailma levitanud, nimelt nende ülesandeks oli, et kui linnas midagi põlema läheb, siis nemad pidid esimesena välja tormama, kõik oma vajalikud riistad kaasa võtma ja selle tulekahju ära kustutama.
Ühiskonna peegel.
Jõulukuu on kinkimise kuu, annetamise kuu, teistele rõõmu valmistamise kuu ja koos kõikide nende ilusate nimetustega tähendab see muidugi ka sellist sobiva kingi otsimist, mis ikka kingi saajale rõõmu teeks. Muidugi mõningaid selliseid puudusi on võimalik kergelt märgata, mis on inimestel, ühingutel, seltsidel, et kus me saame igapidi abiks olla. Ning seetõttu annetamine kui selline ehk ei olegi nii keeruline. Hoopiski keerulisem on selle suhtumise kujundamine, et tõesti meil ühiskond hakkaks annetama, sest minule tundub, et seda tehakse vähe.
Tegelikult on ju üks niukene ilus ütlus, et õnnelikud on nii need, kes saavad, kui ka need, kes annavad. Ja päris õnnelikud on need, kes nii saavad, kui annavad. ja no tõesti, jõuluajal, noh, me teame siin ka mitmeid saateid ju tehakse, kus korjatakse siis annetusi, et teha mõni heategu või toetada mõnda organisatsiooni mingi asja soetamiseks. Et see kuidagi käib hästi kokku, aga muidugi ju annetamist toimub ikka ka läbi aasta. Vähi vastu võitlemise, raha kogumised ja toidupangad ja ka on võimalik palju lapselisi toetada, et ja need peaksidki käima mitte nüüd siis niimoodi ainult jõuluajal, vaid ikka aasta läbi, aga noh, tõsi on ka see, et see jõuluaeg kuidagi ta motiveerib inimesi ja nagu tõesti soodustab seda kinkimist rohkem ka täiesti võõrastele, sest üldjuhul, kui me ikka annetus on see, mis me anname ära nii, et me ei tea päris täpselt, kes sellest osa saab. Me teame, et ta läheb mingiks tegevuseks, aga kes on see füüsiline isik sealt, et see ei pruugi igakord ju sugugi olla päris täpselt teada või kuidas seda kasutatakse, et ja ei peagi olema teada. Ja ma ei oska praegu ütleda, kuidas teiste rahvastega on, aga mulle niimoodi küll tundub, et Eesti rahvas on selles osas suhteliselt lahke. Mis te arvate?
Ja see on nüüd aasta-aastalt paranenud. Eks mina oskan vaadata sinna 18 aasta tagusesse aega, kui ma alustasin oleviste hoolekandega kodutute tööd. Ja siis oli küll vaesus suur ka eestlaste endi hulgas. Ja mäletan, käisime lendlehtedega kaubanduskeskustes ja mõni inimene oli kohe väga kuri ja pahane, ütleski, et endalgi ei ole, mida ma siin veel teistele annan. Ja siis, noh, ütleme, 10 aasta pärast juba tegelikult olid valdavad kõned, et mul on nüüd need riided üle tule vii ära, et sa seal nende vaastega tegeled, et jaga laiali, et inimesed mõtlesid neile juba üle, anname ära, et ei viska minema, vaid juba selline mõtlemine hakkas tekkima, et mida rohkem on ühiskonnas jõukus kasvanud, seda heldemini on hakatud ka annetama, mis on juba üsna loogiline. Kui sa ikkagi oma esmavajadused ise saad ära rahuldada, siis hakkab üle jääma ja saadki mõelda teiste peale ka, et see näitab, et me oleme tegelikult juba heaolu ühiskond. Aga muidugi see piibellik tarkus, millest ma ka oleviste hoolekandes ja kodutute töös olen lähtunud, on ikkagi õpetus sõnades, anna, kui su käel on jõudu seda teha. Või kuidas õpetussõnades veel öeldigi, et viska oma leib vee peale, et pika peale sa leiad selle jälle. Ja seal on anna vaesele üks osa või anna ka 7 osa, eks ole, et seal on hästi palju õpetusi. Selle mõttega, et õpetada meid elama, aga tegelikult see ongi selline ringlus. Et kui sa oled nagu isetult ja teistele mõeldes seda teinud, siis kunagi see järg tuleb ringiga sinu juurde tagasi ja nii see selline eluring kestma peabki, et me anname teistele edasi. Tuleb meile tagasi ja kõik see saab jätkuda. Aga kui rääkida nagu annetusvõimalustest, siis tõesti neid erinevaid MTÜsid või valdkondi, kus siis kaasa lüüa, kaasa teha, on võimalik, neid on väga palju ja tõepoolest mina isegi julgen seda väita, et see annetuskultuur hakkas ikkagi kristlaskonnast jälle pihta, et ka Vähiravi fond kingitud elu on ju tegelikult jälle oleviste koguduses saanud alguse, Toivo Tänav, su ema Hille Tänav, su 8 aastat maadles sellega ja enne surma lõid pojaga selle fondi ja esimesed siis ka korjanduskarpidega kõndijad olid kõik erinevate kristlike kogukondade esindajad ja nüüd on ta läinud laiadesse massidesse see liikumine ja ta on ikka väga palju head ja lootust ja uut elu tegelikult ja elupäevi ju kinkinud inimestele, et kahe käega toetan, et kahju jah, et jõulukuul me sellest rohkem räägime, aga võibolla meil on selleks siis rohkem ka aega. Aga aasta ringselt on ju näha olnud, et kui kusagil on suur häda ja sellest on teavitatud, oli siis see väike Annabel või on siis kusagil mingisugune põleng suurperel toimunud, et inimesed panevad õla alla ja lähevad appi, et see soov teha hea tegelikult on kasvav nähtus, et lükka lumepall käima ja ta hakkab enda ümber koguma uut ja läheb suuremaks, et mul on ainult hea meel öelda, et seda oma silmaga olen nüüd aastakümneid saanud näha, kuidas see areng on toimunud. Noh, muidugi võibolla riigi poolt vaadatuna, et me peaksime mõtlema sellele, et kui Vähiravi fond peab tõepoolest oma ravimite pealt käibe maksu maksma, et ühe käega ta korjab eurode aaval inimestelt selle raha ja siis maksab selle käibe maksuna veel riigile tagasi. Kas see on otstarbekas niimoodi käituda või siis soodustada just annetamist maksusoodustusega, et inimesed seda meelsamini teeks, siis seal on koht, kus siis riigikassa täitjate huvid ja siis kes soovivad muidu niisama maailma parandada ja paremat keskkonda ehitada, seal on vastassuunalised arusaamad. Aga mõttekohti on, kus siin parandada annaks. Mardil on täitsa kohe, ma tean, oma soovitused olnud, võibolla sa räägid nendest.
Ma kunagi uurisin seda, et kui palju Eesti inimesed annetavad. Siin on kohe päris täpselt teada, et kus on see ülemine piir annetamisel ja see on 1200 eurot. Nimelt selle pealt saab inimene raha tagasi. Et see tundub olema nagu mingisugune klaaslagi, üle mille ei maksa annetada, sellepärast siis ise ei saa nagu enam midagi. Ja see on vist Eesti inimesele tähtis. See summa, mis ületab selle 1200 eurot annetustes, see on küllaltki tühine ja tuleb välja, et see on põhiliselt kiriku annetused. Et kiriku inimesed, kui annetatakse kogudusele, siis ehk ei pöörata sellele summale tähelepanu. Aga et kuidas me saaksime nii-öelda selle suhtumise, et meil on tähtis enne kõike see inimene, tema mured, tema vaevad, tema aitamine, et me ei mõtleks kogu aeg selle peale, et kui palju eurosid ma saan veel annetada, et oma 20% tagasi saada. Et see on üks probleemne piirang. Teine nähtus, millest on ka räägitud, et annetatakse siis, kui ka kõvasti pasunat juures puhutakse ja igapidi nii-öelda ollakse rahvale nähtaval, et just hiljuti toodi üks näide ühe telesaate kohta, see oli üks heategevussaade, kus siis palju lapselisele perekonnale ehitati siis see vann, ainukene asi, et nagu vee värki polnud, et selline tegevus nagu ehk ei ole eriti korrektne või no sellest pole kasu lihtsalt. Aga isenesest me ei saa ka ehitada, et koos sellega, kui me teadvustame seda probleemi laiemalt, ehk siis on ka teisi annetajaid, kes leiavad, et see on tõesti valus probleem ja me saame oma rahaga, ka oma tööga aidata sellele kaasa, et neid probleeme meie ligimiste hulgas vähem oleks.
Mina siin juures kasutan kohe võimaluse ära ja ütlen välja, et ikkagi 29. detsember kell 12 me kodututele jõulupuud tahame teha, on küll korona aeg ja me ei ole otsustanud, mill kombel me selle korraldame. No suure tõenäosusega kodutult inimeselt nõuda dissipliini ja hajutatust võib olla väga keeruline, aga seda, et me kommipakid ostame ja toitu jagame ja sinna juurde ka muusikat teeme, mis ei pea olema ilmtingimata laulmine, seda me teeme kindlasti, et kes tahab ka toidu annetusi tuua. Riideid me sel korral ilmselt jagada ei saa, kuna me inimesi kirikusse sisse niimoodi statsionaarselt veel ei ole otsustanud, kas saame lubada, aga toidu annetused on küll, on siis 29. detsembriks tere tulnud, et kui jõululaualt jääb üle komme, piparkooke, puuvilju, alati on ju olnud väga oodatud kõik hoidised, mis on moosid, kompotid, keldris üle mahlad, et konservid, me oleme kõik alati laiali jaganud ja need on ootatud kohe suure rõõmuga võetud seda kodust kaupa veel erilise rõõmuga kaasa. Et ikka 29. detsember me selle hea tegevuse ikkagi traditsioonina ellu viime, seda ei saa ka ära jätta. Inimesed, kes on puuduses, see on nendele suunatud kontsert Jumala teenistus alati olnud, ja nad tulevad ja nad ootavad, et seda kuidagi süda ära jätta ei luba. Kuigi on korona, aga me saame ka nendes tingimustes siis kuidagi selle ürituse ellu viia. Head raadiokuulajad, et neid võimalusi, kuidas te saate kaasa lüüa, on mitmeid, et isegi see üksikule inimesele telefonikõne võtmine või kellegi märkamine ja hea sõna ütlemine, väikesed heateod, mis ei olegi võib-olla materiaalsed, võivad ootamatult rõõmu pakkuda, et kasvatame siis seda oma sõnadega ja kommunikatsiooniga, et mida me välja ütleme, et see olgu siis hea ja lootustandev ja ülestõstev.
Muidugi annetada saab mitut moodi ja Riina tõi just välja selle mõtte, et me saame tuua ka nii-öelda natuuras, et kõik ei pea rahaliselt mõõtma, et saab ka annetada oma töö, kaasalöömise, tegevuse, et kõik see aitab meil säilitada ühiskonna ka vaimselt ja materiaalselt tervena. See aitab meil kasvatada järeltulevat põlvkonda, see võtab ära pinged ja paljud probleemid inimeste vahel. Et annetamine, see on üks selline vägagi mõjus tööriist ühiskonna tervendamisel, eriti praegusel raskel ajal.
Ja isegi mitte ainult korona ajal, vaid see on ikkagi Eesti rahvale, ma arvan, just see, mida Smart nagu praegu tõid, üsna iseloomulik ju ka talgud. Kui me mõtleme oma loomule, siis see on ju vabatahtlik töö oma naabri või kogukonna hüvanguks, mida me teeme. Me läheme appi, me ootame sealt võibolla tagasi ainult seda, et koos süüa ära talgusupp ja saada kaasa hea meel, et me oleme midagi head teinud. Oleme midagi ära koristanud, oleme kuski midagi ehitanud, kedagi aidanud. Ja tõesti, kui nüüd näiteks ka pühade kontekstis mõtelda, siis kui me teeme ühe toreda jõulukoogi, lõikame selle kas pooleks, võtame terve koogi kaasa ja lähme siis oma mõne lähedase või naabri juurde. Jah, nii nagu Riinagi siin ütles, et me võime kalati annetada mingitele konkreetsetele sündmustele, et siis küll ka loomulikult võib ka sinna viia, aga võibolla selline traditsioonilisem on, et me võtame selle tunnikese, sööme koos kooki, kuulame teine teist, räägime natukene ja ma olen täiesti veendunud, et ilm on pärast seda palju helgem, kui ta enne seda oli. Et ka see on selline, noh, võiks ütelda niukene annetamise vorm, mis ei nõua otseselt ju sest rahalist panust, et kõike seda tasuks tegelikult ju teha.
Hea sõna on see, mis mõjub ja see on ka üks annetamise viis, et lihtsalt me märkame teist inimest, ütleme midagi sooja, anname mõista, et teine inimene on meie jaoks tähtis ja me oleme juba annetanud midagi, mis jääb teise inimese südamesse ja see ei maksa midagi muud kui natukene meie aega ja tähelepanu. Kõike seda võime me annetamisel kasutada. Praegu on jõuluaeg ja on ka annetamise aeg. Me nimetame enamik meie annetusi tänapäeval siis kinkideks, mida jõuluajal tehakse ja need on samamoodi annetused, mis peavad siis inimesi rõõmustama. Muidugi siin on üks pisikene probleem meil, kui me mõtleme seda kristlikust aspektist, et tänapäeval see kristlus, kui selline kipub nii-öelda jõulude sisse ära kaduma. Et on see jõulurõõm ja kõik need jõulutegevused, aga kui palju on seal kristlust? No, kui me vaatame neid argumente, millega tänapäeval mängitakse ka väljaspool jõulude aega, näiteks, et räägitakse, et meil on globalisatsioon, meil peaks olema ühtne kultuur või meil on uus normaalsus, et niimoodi ongi õige, et me peame loobuma vanadest paradigmadest, et siis tekib hirm, et ega see nüüd jõulude puhul ei kehti, et meil on olemas jõulumees ja päkapikud ja meil on olemas üks põhjapõder Rudolf. Kõik sellised tegelased, kelle kohta informatsiooni piiblist otsides satume segadusse, et polegi nagu teisi, aga jõulude juurde peaksid nad käima. Nii et see on see uus normaalsus ja et see on see globalisatsioon, et ka Hiinas, selles kommunistlikus Hiinas, ütleksime isegi padu kommunistlikus Hiinas, et seal on ju jõulud üks suuremaid pühasid, mis ehk meile on mõistetamatu. Aga neid peetakse ja nad on muutunud nii-öelda kultuuri sündmuseks. Aga see ei ole mitte kultuur kristlus enam, et seal see kristluse komponent kaob ära. Et just see, kuidas me suudame säilitada ka seda kristlikku sõnumit selle sees, see oleks üheks probleemiks.
Eks selline kommerts, seal ka kui sa Martsile Hiina näite teid, ma arvan, et mingil määral tõesti üks on selline meelelahutus, võibolla oleks ka isegi seal Hiinas õige sõna, et kommerts ja meelelahutus, mis täna saadab jõule, on hästi oluline loomulikult, et me see jõulusõnumit ära ei kaotaks sinna sisse. Mulle tuli meelde mu enda lapsepõlv, mis jääb nõukogude aega, meie peres peeti alati jõule, käidi ka kirikus ja toodi ka kuusktuppa ja samas koolis ikkagi hakati rääkima ju kuuse toomisest ja siis oli see näärivana ja see tuli seal natukene enne uut aastat, aga Saksa demokraatlik vabariik oli see koht, kus tegelikult jõulud olid ka siis, kui oli ütleda siis sotsialistlik võim. Ja see natukene näitab ka seda, et see kultuuri taust oli nii tugev, et uus reaalsus ei suutnud seda muuta. Ja see on hästi oluline ka tegelikult tänapäev. Tänapäev Eestis ei ole põhjust karta seda, et hetkel võtame need hirmud maha, et keegi vägisi hakkaks meie riigi korda muutma. Aga see kommerts ja meelelahutus, no see võib olla see tõesti, mis natukene sööb seda kristliku sõnumit või seda jõulu ehedust.
Mulle tuli meelde veel selline kogemus, et kunagi Jordaanias, mis on ju tegelikult vägagi islami maa, et ka seal olid kõik jõuluehted ja jõulumehed olid kaupluses müügil ja seda mitte enne jõule, vaid ka pikalt, et aprillikuuni lausa välja. Ja ei Jordaanias ei pööratud tähelepanu sellele ja ma kardan, ega meil ka Eestis ehk kõik ei tea, et mis ametit see jõulumees kunagi pidas või see, kellest on lähtunud see jõulumehe traditsioon, et tema oli siiski müüralinna piiskop. Just tema hea tegevus, tema annetused on toonudki selle traditsiooni, et me jõulude ajal kingime. Nii et see jõulumees, tema lihtsalt ajaliselt on sattunud kokku ta selle päris jõulude tähistamise aja lähedale niimoodi, et on kaks sümbolit kokku sulanud, aga need mõlemad on olnud kristlikud. Aga just see, et me oleme pannud mingisuguse uue sildi sellele jõulumehele, selle müüralinna piiskopile, pühale Nikolausele külge, et kus see on siis see kristlus ära lahustanud, et seda polegi näha, see on meil just see tänapäeva kõige suurem probleem jõulude tähistamise juures, et meil see kristlik sõnum kipub kõige selle kommertsi sisse ära kaduma.
Jõuluaeg on meil varsti käes, on jäänud veel paar nädalat seda jõuluootust, et see jõuluootuse aeg oleks meil mõnus ja et need jõulud oleksid helged isegi siis, kui väljas on see kuri viirus. Ma olen päris kindel, et me võidame viiruse ja tunneme koos jõuludest rõõmu. Naudime ilusat helget jõule.
Aga teeme nüüd sellele saatele lõpu. Täna olid meiega rahvastikuminister Riina Solman ja Riigikogu liige Heiki Hepner ja saate juhiks oli Mart Rannut. Kui Jumal lubab, siis järgmine saade on juba järgmisel aastal ja see aasta number on 2021.
Sul soo. Ja et ei kustuks aasta kestel ära, see rõõm, mis südatud sai juuludes. Sul soovin, et see jõululapsest Jeesus, kes usus kasvas, näeks, et sina kasvad ka ja et võib suureneda tähe ootus, mis kolme tarka kord nii rõõmustas. Sul
Ühiskonna peegel.